Би чиний дуу хоолойг дуурайж чадна.
Би төгөл чинь шүүхэд мэдүүлэг өгч чадна. Би чиний нэрээр чиний дуу хоолойгоор худлыг түгэлж чадна.
Гэхдээ би тэгээгүй.
Би чиний дүрийг хулбарлаж чадна. Чиний нэмсэгдэл, зогсох байрлал, бүр нүдний чинь эргэлтийг хүртэл би чиний дүрээр бусдад итгэл төрүүлж чадна. Бас тэр тэлийг эвдэж чадна. Гэхдээ би тэгээгүй.
Би бүтээж чадна. Би зураачийн өнгийг хуулж чадна. Яруу найрагчийн мөрийг эвлүүлж чадна. Төгөлдөр хуурчин айсыгч хөргүүлж чадна. Би чамайг биш, чиний мэдэрч бүтээсэн бүхнийг өөрийн болгож чадна. Гэхдээ би тэгээгүй.